Monday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 5-20 bisha janaayo sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitid band efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo halka washington ay ka tahay 11:00 fiidnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada jubbaland oo la wareegay deegaan uu ururka al-shabaab horay ugu sugnaa.
haddii ilaahay idmo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa laga bilaabo wakhtigan iyo wixii ka dambeeya inay deegaanka uu xor noo ahaado oo ay ummaddii ku soo noqoto. waxaan leeyahay ummaddii qaxday ee ka tagtay waddanka ee qaxday ee deegaanka duulada kuwii deganaa iyo kuwii beeraha deganaa iyo kuwii joogay haddii la kulan yahay meelaha ee kala qaxayu waxaan ugu baaqayaa inay soo noqdaan. deegaankii waa xor.
cudurka shubanbiyoodka oo dad ku laaya dalka kenya iyo wasaaradda caafimaadka oo dadaal arrintaasi ka wada. dowladda jabuuti oo dadaal ugu jirta dabargoynta xanuunka duumada. iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa booqasho lama filaan ah talaadadii shalay ku tegay waddanka urdun, taas oo ka dhigtay booqashadii ugu horreysay ee uu dibadda ugu baxo tan iyo markii xafiiska loo dhaariyey bishii hore. netanyahu ayaa magaalada caasimadda ah ee ammaan kula kulmay boqorka urdun boqor cabdalla. bayaan ka soo baxay maxkamadda boqortooyada urdun ayaa lagu sheegay in israa'iil ay ixtiraamto xeerka masaajidka barakaysan ee al-aqsa ee magaalada qudus. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii uu dhowaan wasiirka amniga israa'iil oo ka mid ah xisbiga israa'iilka israa'iiliyiinta xagjirka ah uu booqday xaramka al-aqsa isagoo wata ilaalo xoogan, arrintaas oo ka caraysiisay falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha carabta. dukumentiyo loo calaamadeeyey inay yihiin sir qaran ayaa laga helay guri uu madaxweynihii hore ee maraykanka mike pence uu ku leeyahay gobolka indiana. sida uu talaadadii shalay sheegay qareenka pence, dukumentiyadan ayaa la helay toddobaadkii hore kadibna lagu wareejiyey hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i. arrintan ayaa mike pence ka dhigaysa mas-uulkii saddexaad oo gurigiisa laga helo warqado sir ah. waxaa horey dukumentiyo sir qaran ah guryahooda looga helay madaxweynihii hore donald trump iyo madaxweynaha xilligan ee maraykanka jo biden. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka ayaa sheegay in tani ay dhaawac siyaasadeed gaarsiin karto mas-uuliyiinta marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024 ka dhacaysa dalkan maraykanka. warka caalamka waa naga inta. halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal, waa v o a. ciidanka jubbaland oo garab ka helaya ciidanka xoogga dalka oo maalmahanina howlgallo ka waday galbeedka magaalada kismaayo ayaa la wareegay deegaano ay horay uga talinayeen maleeshiyada al-shabaab. faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaheenna aadan maxamed salaad.
howlgalladan oo saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay deegaanka janaac cabdalle iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow ayaa waxaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanadaasi ayaa waxay sheegeen in xilligan ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay weli sii wadaan howlgalladooda iyagoo faahfaahin ka bixiyay xaaladda deegaanada ay gacanta ku dhigeen. saraakiisha ciidanka jubbaland ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan tuulooyin ay ka mid yihiin sooya, yaaqdabeel, qudus iyo deegaano kale oo janaac cabdalle ee ka mid tahay oo galbeed magaalada kismaayo kaga beegan ilaa 60 kilomitir. sidoo kale waxay saraakiish sheegeen in ay isku furayaan degmooyinka Kismaayo iyo Afmado oo marinkeedu ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab muddo dheer. Carab Deeg Axmed, taliyaha ciidanka danab qaybta Jubbaland, ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey xaalka deegaanada ay gacanta ku dhigeen.
Dadku waxay dhahayeen waa fadhiyaan maxaa ku dhacay, waxaan rabaa inaan u sheegno anagu waa dhaqaaqnay bari Islaamiga inshaa allahu tacaala in fugeed ka mida geelaha Soomaaliya uu Al-Shabaab ku jiro. Dhammaan ciidamadu waxay joogaan deegaankan iyo deegaanada ku hareereysan. Waxaana u sii dhownaa insha allah deegaanadii kale muhiimka ahaa ee mana istaagi doono maanta buu maalmaha ku xigana meelo kale aan tegi doonaa insha allahu tacaala magaalooyinka kale saasaa u gali doonaa. Ciidamadu waxay hadda ku sugan yihiin dhammaan deegaanada ku hareereysan magaaladan. Waa ka mid tahay Sooya, waa ka mid tahay Yaqdamayn, waa ka mid tahay Qudus, waa ka mid tahay Narkuus oo dhammaan ay ku jiraan oo biidmay ku sii dhowyihiin insha allahu tacaala maalmaha soo socdana.
Sidoo kale waxa uu taliyaha ciidanka danab ee qaybta Jubbaland Carab Deeg Axmed waxa ugu baaqay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si loo xoreeyo deegaano kale oo weli ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Sida uu sheegay,
shacabka Soomaaliyeed waxaan ku talinaa cadowga ugu weynan haysta waa kuwan haddii aynu dhaafaano horumarkeena iyo nabaddan kor uga haysa aanu wada istaagno iyo Jubbaland sida deegaanada kale looga kacay. Waxaan idinka qosolaynaa inaan uga kacdaan ciidamadana garabkooda istaagtaan. Jubbaland waa xilliga ay iska horeyn lahayd geediyada ka kicilahayd gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaasha iyo qof kasta oo deegaanada ku nool. Waxaan ku qosolaynaa inuu garab naga istaago si uu isagu u noolaado, si uu isagu horumar u helo, si caruurtiisu waxbarasho u hesho, waddankana si uu nabad u noqdo. Adigoo xoraa insha allahu tacaala maalmaha soo socda waxaa halka soo gaari doona caafimaad baa soo gaari doona, biyaa soo gaari doona, waxbarasha soo gaari doonta, raashin baa soo gaari doona. Dadku nolosha madow ay ku jiraan way ka baxayaan.
Gudoomiyaha deegaanka Janaa Cabdalle ee maamulka Jubbaland Daahir Xasan Xirsi ayaa dhankiisa ka warbixiyey xaaladda deegaanka, isagoona ugu baaqay dadkii rayidka ahaa ee deegaanadaasi ka barakacay in ay dib ugu soo laabtaan. Waxaana uu sheegay in ay la gaarayaan gurmad degdeg ahi dadka deegaanadaasi ka barakacay.
Haddii Ilaahay idmo, waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa laga bilaabo waqtigan iyo wixii ka dambeeya inay deegaanka uu xor noo ahaado oo ay ummaddii ku soo noqoto. waxaan leeyahay ummaddii qaxday ee ka tagtay waddanka ee qaxday ee deegaanka dowladeed kuwii deganaa iyo kuwii beeraha deganaa iyo kuwii joogay haddii la kuran yahay meelaha ee kala qaxayu, waxaan ugu baaqayaa inay soo noqdaan. deegaankii waa xor. mucaami iyo haddii la kuran yahay waxaa loo keenay raashimo, lacagaa u imaan doona, noloshoodii way isbedeli doontaa haddii alla idmo. ciidamadii dowladda kuwii stateka Jubbaland iyo kuwii dowladda haddii la kuran federaalka ah labadiiba way joogaan. dowladdii Soomaaliyeed oo stateki iyo federaalkii aba labadiiba ciidamadoodiiba meesha yimid oo qabtay. amnigeedu wuu wanaagsan yahay. wax dhibaato ah oo dambe dadku arki mahayaan. dadku ha soo noqdaan deegaanka, ha ku soo noqdaan haddii alla idmo, ha ku soo noqdaan, nabad bay ku heli doonaan haddii alla idmo.
maalmihii ugu dambeeyey deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo waxaa ku sii qulqulayay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka ah ee ka howlgala deegaanada Jubbaland, kuwaas oo howlgallo xooggan ka bilaabay deegaanadaasi. inkastoo aysan jirin ilaa iyo hadda isku dhacyo dhex maray ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, ayaa haddana waxa ay weli ciidamadu ku sugan yihiin deegaanada dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada Kismaayo, iyadoona uu sii xoogaysanayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka soconaya magaalada Kismaayo. waxaana la arkayaa gaadiidka dagaalka oo ku sii qulqulaya deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in qorshaha howlgalkan uu yahay in gacanta lagu dhigo degmooyin dhowr ahi oo ka maqan maamulka Jubbaland gacantiisa, taa oo ay xilligan maamulaan Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa shalay shaacisay in saddexda bilood ee lasoo dhaafay uu xanuunka shuban biyoodka ku dilay guud ahaan dalka Kenya dad gaaraya ilaa iyo 87 qof. sidoo kale cudurka ayaa soo ritay in ka badan 4,000 oo ruux. wasiirka caafimaadka Kenya Susan Wafula ayaa sheegtay in cudurka uu saameeyey in ka badan 14 maamul goboleed oo ka tirsan dalkaasi Kenya. warbixintan waxaa Gaarisa kasoo diray wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire.
wasiiradda ayaa waxay sheegtay in haatani wasaaradda caafimaadka dalka ay garatay wacyigelin iyo weliba adeeg bixin kala duwan ay ka geysatay qaybaha kala duwan ee haatani cudurkaasi daacuun cololaha halista uu ku hayo waxa ay xariga ka jartay mashruuc loogu talagalay in kor loogu qaado fayadhowrka guud ee dalka Kenya, taasoo sheegtay in isbeddel uu ku sameyn doono maalimaha soo socda ee heerka cudurka daacuun cololaha ugu sii fidaya qaybaha kala duwan ee dalka Kenya. Goobaha sida gaarka cudurkaasi haatan halista ugu haya waxaa ka mid ah Koonfurta countiga Wajeer, xeryaha Qaxootiga Dhadhaab, deegaano kala duwan oo dalka Kenya ka mid ah oo isku celcelis ilaa iyo 4,086 qof cudurkaasi ku haleelay, qaarna laga daaweyey, halka qaar kan la yahaatan cudurkaasi loo soo dhigayo goobo kala duwan. Gedi Kosar waa gudoomiye xaafadeedka deegaanka Banaani ee Koonfurta Wajeer, waxa uu laanta afka Soomaaliga V O A dooga waramaya dhacdooyin saxiixay oo halkaasi ka dhacay ee weliba saameynta cudurkaasi haatan daacuunka uu ku yeeshay deegaankaasi, iyadoo maalintii shalay tahayd 4 qof oo kaliya hal mar oo kaliya halkaasi ugu dhimatay cudurka daacuun cololaha.
Intii la dadaalay waa la dadaalay, laakiin nidaamaha yaa ka nidaamaha kala maqan. Maxay ilaa hadda meeshan lagu dadaalayaa? Dadaalka meeshan waxa uu ma taraayo waayo. Dadkii waa aragtiin biyaha hadda maxay iga hormaatay gabar calaacalayso xanuunsan, dad xanuunsanna ka tagtay, biyo u doonayso hal kiilo iyo bar kilomitir, hal kiilo iyo ruuc waaye intuu aarno jiro. Garjan bay raadinaysaa, garjan bay wadaa, labanaa wadaa aan jeefkan iga hormaatay. Maxay u socotaa ceelkii? Ayadii way qabtaa dad sakaraaday ka tagtay ama dhaantaa bay tiri, taa way taallaa.
Usbuucan soo socda waxaa dib loo furi doonaa iskuullada guud ee dalka Kenya, qaybo badan oo ka tirsan Koonfurta Wajeerna oo haatan cudurkaasi uu ku sii fidayana iskuulladu waxay isku bedeleen goobo cudurka daacuun cololaha haatan lagu daaweynayo. Waa kuwan waxgaradka deegaanadaasi kala duwan oo ka waramaya xaaladda haatan halkaasi ku haysato.
Meesha la yidhaahaa Siriba daraan jooga aniga, wiil baan ku soo xabaalay, meesha dhib baan ku arkaayay, dhib adduunka looga soo gurmaa ku arkaa. Ma aha meel la yeelsan kara, isbitaal male, iskuulkii ilmaha waaye meesha dadka lagu dabiibihaa. Meeshaana meel hadda maanta laga jiifi kara ma aha. Dowladdu waxaa la filaynay saacadahan
dad 4 ruux meesha ku dhimatay, 4 ruux duurka ku dhimatay, meeshan kuma dhiman, laakiin duurka ku dhinteen, duurka markay ku dhinteen waan la soo gurmay. Wixii meeshan la keenay alxamdulillaahi hadda waa badbaaday ku jiraan, dowladdana waa la soo gurmatay, laakiin gurmadka iyo biyaha iyo daawada aadayna ugu aqad. Maxaa yeelay daawada markii 2-3 ruux lagu xiray biyihii waa dhammaadeen baa la dhihi, ruux isagoo weli aan soo noqonin baa la leeyay biyo ma hala doon, haddana biyo aad meeshaas waa isbitaal lama leh.
Dadkii iska kordaatay wuxuu dhex yaalaa iskuulkii baraymarigii ilmaha loogu akrin lahaa, iskuulkana saad ka warqabtiin beri dambe waa la furaayaa, marka arrin aad u adag baa meesha ka jirto.
Cudurkani ayaa waxaa guud ahaan dalkii Kenya lagu sheegay qofkii ugu horreeyey inuu ku dhacay 8-dii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, ilaa iyo haatanna si haleel haleel ayuu deegaano kala duwan ugu fidayaa. Inta badan deegaanada haatan cudurkaasi ku sii fidayana waxaa ka mid ah gobollada inta badan dadka xoolo dhaqatada ay degan yihiin ee fayadhowrka uu hooseeyo, iyo weliba deegaanada kale dadka isku raranka ay degan yihiin, iyo weliba deegaanada kale dadka barakacyaasha gudaha dalka Kenya iyo xeryaha Qaxootiga Dhadhaab ay ka mid yihiin. Sidaasi waxaa sheegtay wasaaradda caafimaadka oo haatan sheegtay in ilgaar ay ku qabanayso dhammaan deegaanadaasi tacaalna ka sameynayso. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Dowladda Jabuuti ayaa maalmahan wada olole ballaaran oo ay kula dagaalamaysa kaneecada, iyadoo dhowaan soo gadatay diyaarad nooca lagu buufiyo kaneecada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Wasiirka caafimaadka Jabuuti Dr. Axmed Rooble Cabdille ayaa tilmaamay inay ku guda jiraan dabargoynta kaneecada iyo guud ahaan xasharaadka keeni kara xanuunada.
Waxaan dabeecad u leenahay baa jirta oon sannado badan 10 sannadood imika laga soo joogaba aan samayno. Markuu roobku da-o, dadkeenu way iska yaqaanaan waxaa dhasha kaneeca badan, deqsi badan iyo xasharaad badan baa yaa dhasha. Xasharaadkaasi wuxuu u keenaa xanuuno badan buu keenaa, ay kaneecadu ka mid tahay, shukungunya uu ka mid yahay, griibku ay ka mid tahay, maxaa la yidhahdaa daangu ay ka mid tahay. Xanuunadaasoo ma garanaysaa keena inay dad badan bukaan jiif u noqdaan ama qaarna ay ku dhintaan. Marka sanad kasta waxaan samaynaa annagoo la kaashanayna wasaaradda beeraha iyo xoolaha, annagoo la shkaashanayna inaan diyaarad aan markii hore waan soo kireysanayna, laakiin waddankeenu imika diyaaradda diyaarad jadiida ayuu soo iibsaday, siduu magaranaysaa ugula dagaalamo xasharaadka ugula dagaalamo iyo kaneecada uu ugula dagaalamo. Diyaaradaasi ayaamahanba waxay ku jirtay tajriib bay ku jirtay dawo aan biyo aan ku laqnay oo magaalo madaxda magaranaysaa lagu sayrinayo weeyaan, waxayna dilaysaana xasharaad xanuuno dhalan kara, dhimasho dhalin kara, dhibaato nagu haya, dawo badan aan ku isticmaalno. Sanadkii waxaan qadarnay, imika sanadkiina soo dhaaftay waxaan qadarnay oon markaan xisaabinay 460,000 oo qof ayaa laga helay kanicadaasi, ayaa laga helay sanbad sanadkii kasoo dambeysay. Saad ogtihiin xanuunadaasi waa xanuuno iska sii badanaya weeyaan, waxaanan goosanayna inaan dabargoyno hadduu Ilaahay idhaahdo.
Sidoo kale agaasimaha maxadka qaran ee caafimaadka ee dalka Jabuuti Dr. Xuseen Yuusuf ayaa sharaxay qaabka ay uga howlgalaan xaafadaha dhexdooda.
Waxaanu bilownay qeyb subaxii oo kartiyada la dhex marayo oo maxadka qaran uu maxaafiskuga biyihiisii iyo foostooyinkiisii, waa 3 dawo kala nooc waxaan isticmaalno. 3 dawooyinkaasi guryaha lagu shubayo iyo dadkani gacanta ku qaaday ayna dhib u lahayn iyaka caafimaadkooga caruurtoodii. Waxaan shacbeynaan kulan markaad ku shubtiin isla markaaba daboola. 1. Talabaadii aanu bilownay waxa weeyaan boofistii. Boofistiyo ah baabuur gara mareyso dikadaha iyo dooyada waaweyn ma mareysa, guryaha ma soo galaan. Dhibaatooyinka waxa weeyaan ligligada ama weecadada ama xilinka loogu talagalay dooga sida hawada ay u socoto ayaanu buufinaa, taasoo mowqifkaygu ay tahay xataa wixii kaniic duuleysoo dhan inay dejiso. Tii kale guryaha waa la waxeeyey, kaniicdii guryaha loo diiday inay joogsato. Waxaan shacbiinaha ku leenahay inay dawada isticmaalaan, hadday wax iska shakiyaan dhakhtarada tagaan inay mara kanicada ku seexdaan, inay guryaha 4-10 habeenimo waqtiyada kanicadu indoorka in housingka ay soo gasho guryaha, waqtigana inay albaabada la xiraan.
Dhinac kale, dowladda Jabuuti ayaa sii ballaadhisay dagaalka ay ku hayso kanicada, iyadoo dhowaan lasoo gebagabeeyey shir loogu howlgelayo xagga shaybaadhka tirtiridda nooca dhidigga kanicada. Dr. Cabdulilaah Cabdi Axmed oo ah khabiir xagga caafimaadka, isagoo ah la taliyaha arrimaha caafimaadka madaxweynaha Jabuuti oo ka mid a qabanqaabiyaashii shirkaasi, ayaa ka waramay dulucda howlahan.
Hab cusub oo casriya oonu anagu soo bandhignay oonu qolo ingiriis oo la idhahdo oxitek aanu kala shaqaynayno, maxay ku saabsan tahay technologigaasi? Waxa weeyaan inaa tafiirka maxaan ku dhaha kanicada in la dhabargooyo. Inaad ogsoon tahay mooyaane kanicada waxaa dadka mataqaana ay kanicada ka qaadaan waxa weyaan 2 dhidig bay u kala kacdaa mawta, waa dhidig waxa kanicada laga qaada. Marka la tafirgooynayo waxay ka dhigan tahay waxaan falwageed qabanaynaa sidii marka ay tafiirmayso ayna dhidigba u dhalaan oo mid laba una ay dhalato. Marka labtu tii dadka qaniinaysa xanuunka laga qaadaya maaha. Marka mashruucani waxaanu filanaa haddii Ilaahay dhacdo inuu Jabuuti laga qabanqaabiyo oo xagga ka fidino oo waxtar weyn u yeesho geeska Afrika iyo Afrika dhammaanteed baa Ilaahay dhacdo.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Jabuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. Dalka Jarmalka waxaa laga sameeyey urur la yidhaahdo seeko oo la shaqeeyay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddankaas. Ururkan ayaa isku xira bulshada iyo xafiisyada dowladda. Waxyaabaha kale ee ay qabtaan waxaa ka mid ah in dadka Soomaalida ee doonaya inay dalkoodii u noqdaan ay kala shaqeeyaan dowladda Jarmalka sida dadkaasi dib loogu celin lahaa. Maxamed Cabdulaahi Faraxley waa guddoomiyaha ururka Soomaalida ee Soko ee Jarmalka, waxaana uu u waramay wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hay-adda Seko waxay jirtaa hadda qiyaastii 10 sano ku dhawaad, laakiin qeybta hadda brogaraamyada ah Yurub gudaheed ah waxaan bilownay 2 sano ka hor. Waxaan bilownay bishii February sanadii 2011.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee aad jaaliyadda Soomaalida ee degan dalka Jarmalka aad u qabataan maxaa ka mid ah?
waxaan anagu ka shaqaynaa haddeer qaybta gudaha arrimaha integrationka oo ah isdhexgalka, taasoo aan aragnay waddanka Jarmalkuni yaa waddan systemkiisu aada u qalafsan yahay, u adag yahay, sidoo kale luuqadiisu ay tahay luuqad runtii adag oo dhib badan. Systemkuna uu yahay system xoogaa aad dadku aysan u fahmi karin, khaasatan dadkeena ka yimi wadamada runtii aan system dowladda federaal soo arag. Maadaama ay sidaata waxaan leenahay xafiisyo laba ah oo ka furan laba gobol, marka waxaan suurtagelinaa inaan kulamo wadareed sida kii galabta ugu dambeeyey oo kale ah aan qabanno, kulamadaas oo aan dowladdii iyo dadkii Soomaaliyeed isku dhaweynayno.
Waxa kale oo aad ii sheegtay Maxamed ow wareysigeenna ka hor in aad la shaqaysaan dadka Soomaaliyeed ee ay ku adkaato nolosha Jarmalku ee doonaya inay waddankii ku noqdaan. Sidee ayaad ugala shaqaysaan arrinkan dowladda Jarmalka?
Cabdixaafid, aada u mahadsan tahay. Arrintaasu waa arrin jirta. Waxaa jira dad fara badan oo nolosha markay Yurub imaanayeen wax kale ka sugayay, ama nolosha halkan ku adkaatay oo dhibaato badan kala kulmay. Dadkaasoo kale de ma nidhaahno dadku nolosha ka dhaceen ama dhibaato soo gaartay hal sii daayay, maadaama aan dareensannahay mas-uuliyad aan isa saarayno. Waxaan suurtagelinaa in dadkaas aan weydiino inay macquul tahay inay dadkooda ku laabta inay fursad u tahay. Markay nala gartaanna waxaan sameynaa, waxaan la xiriirnaa safaaradeena Soomaalida ee Berliin ku taalla. Markay safaaraddu ogolaato, waxaan la xiriirnaa dowladdii iyo dadkii ehelka ahaa iyo isaga qofkaba. Laba kiis baa sanadkan ka shaqaynay, sanadkii hore haddii ka shaqaynay. Labadii kiisba si fiican bay ku suurtagaleen. Maanta dadkii waddankoodii bay joogaan.
Waa tahay dalka Jarmalka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa soo gashay oo qaab tahriiba ku soo gashay oo weliba dhinaca iyo Liibiya xagga kasoo wareegay, waxaana ku badan dhibaatooyinka caafimaadka maanka, waxaana jirta in marar badan dhalintaasi ay isdisho. Dowladda Jarmalka ma kala shaqaysaa inay fahanto in dhalintan ay u baahan tahay adeegyada caafimaadka maanka oo kale?
Aad baa u mahadsan tahay. Waddanka Jarmalka waxaa jira xafiisyo aada u fara badan oo waxay ka shaqeeyaan barnaamijkaasi dhimirka ah iyo arrimaha la xiriira. Waxa halka ka dareemaysaa in Jarmalka arrintaas ku badan tahay, maadaama uu yahay waddan shaqo oo shaqaduna ay dhib badan tahay inta badan. Maadaama ay sidaa tahay, waxaan dowladda Jarmalka, maadaama aan dadka systemkii dowladdii iyaga isku xireynaa, waxaan dowladdii ka dhaadhicinaa mar walba u sharaxnaa in loo baahan yahay xafiisyada noocaas oo kale la talinta. Sidaa darteed sanadka hore waxaan qabannay kulan saas oo kale ah oo bulshada iyo dowladda dadka soo la isugu keenayo oo talooyin laga bixinayo arrintaas, iyo annagana waxaana loo furay in mar walba xafiisyada dowladdu noocaas ay noo furan yihiin oo ay si degdeg kiisada ula shaqeynayaan. Awal dadkii ma haysa meel ay ku kalsoonaadaan oo ay xogtoodii iyo fikraddoodii u dhiibtaan oo ama matasha oo dowladdii ula hadasha, laakiin hadda waxay haysa meel ay ku kalsoon yihiin oo ay afkaartooda iyo aradooda iyo wixii maankooda ku jira ay la wadaagaan. Anaguna markaasaan dowladda u gudbinaa iyo xafiisyada qaabilsan.
Dowladda Jarmalka wax dhaqaale ama ka heshaan?
Cabdixaafid, aada u mahadsan tahay. Haa, waxaan la shaqeynaa wasaarado kala duwan oo dowladda ah sida wasaaradda qoyska, wasaaradda arrimaha isdhexgalka, waxaan sidoo kale la shaqeynaa wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimaha hadda su-aalaha iga weydiinaysa tahana aan kala shaqeyno. Sidoo kale waxaan la shaqeynaa xarumo kale oo dowladda oo qeybta cayirta iyo qeybaha shaqooyinka iyo qeybaha lamidka ah, si aan mar walba ay noogu suurto gasho annaga inaan dadkeenina wax u qabano, iyagana dhinacooda aan ka caawino. Marka waxay naga caawiyaan arrimaha tusaale xafiisyada aan ku shaqeyno oo kale, shaqaalaho kale, iyo arrimaha lamidka. Waana uga mahadcelineyna
gudoomiyaha ururka Soomaalida Jarmalka ee SECO Maxamed Cabdulaahi Faraxley oo u waramayey wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Gordhow, kaalmihii heesaha ayaan aadi doonaa, balse aan idin xusuusiyo qodobada wararka ugu waaweynaa saaka v o a. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa booqasho lama filaan ah talaadadii shalay ku tagay waddanka Urdun, taasoo ka dhigtay booqashadii ugu horreysay ee uu dibadda uga baxo tan iyo markii xafiiska loo dhaariyey bishii hore. Netanyahu ayaa magaalada caasimadda ah ee Amaan kula kulmay boqorka Urdun, boqor Cabdalla. Bayaan ka soo baxay maxkamadda boqortooyada Urdun ayaa lagu sheegay in Israa'iil ay ixtiraamto xeerka masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Qudus. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii uu dhowaan wasiirka amniga Israa'iil oo ka mid ah xisbiga Israa'iiliyiinta xag jirka ah uu booqday xaramka barakeysan ee Al-Aqsa isaga oo wata ilaalo xooggan, arrintaas oo ka caraysiisay Falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha carabta. Dokumentiyo loo calaamadeeyey inay yihiin sir qaran ayaa laga helay guri uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Mike Pence ku leeyahay gobolka Indiana. Sida uu talaadadii shalay sheegay qareenka Pence, dokumentiyadan ayaa la helay toddobaadkii hore kadibna lagu wareejiyey hay-adda dembibaarista Mareykanka ee FBI. arintan ayaa Mike Pence ka dhigtay mas-uulkii saddexaad oo gurigiisa laga helo warqado sir ah. waxaa horey dokumentiyo sir qaran ah guryahooda looga helay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha xilligan Joe Biden. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay dhaawac siyaasadeed gaarsiin karto mas-uuliyiinta Mareykanka marka la gaaro doorashada 2024. haatanna sida aad maqlaysaanba waa kaalmihii heesaha. heestaasi ayaa ugu dambaysa dhegeystayaal idaacaddeenni saaka iyo caalamka. tan iyo kulanta dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.
fato andanka qalbigay dhiftaay